Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ζωντανά, μέσα από το στούντιο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Era Sport. Είναι εκπομπή Extra Sport, εδώ λοιπόν όπου αγκαλιάζουμε όλα τα σπορ, ακούμε αθλητικές ιστορίες, δίνουμε βήμα σε αστέρια του αθλητισμού. Και γενικότερα περνάμε καλά και θα περάσουμε και σήμερα καλά μέχρι τις 7 που θα είμαστε στον αέρα. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη σήμερα στα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας προτείνω να προσδεθείτε σήμερα. Φορέστε οπωσδήποτε κράνος για ασφάλεια, γιατί η σημερινή διαδρομή έχει αρκετή αδρεναλίνη, είναι για πολύ τολμηρούς, έχει ταχύτητα που δεν συγχωρεί το λάθος, έχει κατηφόρες που δεν περιμένουν, έχει σημεία που δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς, αλλά έχει όμως και έναν νεαρό τολμηρό expert ποδηλάτη που πάνω σε δύο ρόδες κινείται κυριολεκτικά σαν να μην υπάρχει φρένο και που στα 21 του χρόνια λοιπόν έχει καταφέρει, για χάρη του ποδηλάτου του, να γυρίσει τον κόσμο όλο, από την Αμερική και τον Καναδά, μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και την Ευρώπη. Ο λόγος λοιπόν για τον Σοκράτη Ζώτο, έναν εκ των κορυφαίων στον κόσμο στην ορεινή ποδηλασία, κυρίως στο downhill και στο enduro, πανελληνιονίκης, μέλος της εθνικής ομάδας, μετέχει σε παγκόσμια κύπελα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Προσέξτε τώρα, κατεβαίνει βουνά με ταχύτητες που κυριολεκτικά έτσι θα έλεγα ότι θολώνουν το βλέμμα. Περνάει μέσα από μονοπάτια που για τους περισσότερους μοιάζουν μάλλον με λάθος χάρτη. Αλλά μετέχει βεβαίως και σε αγώνες μέσα στην πόλη, στα τα γνωστά urban downhill. Εκεί λοιπόν όπου οι σκάλες μιας πόλης γίνονται πίστα και θα έλεγα ότι είναι από τα βίντεο εκείνα τα οποία όταν το δεις λες Παναγία μου, δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν λοιπόν για τον Σοκράτη Ζώτο, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας για να μας μοιήσει στον κόσμο της ορεινής ποδηλασίας, για να μας εξηγήσει πώς θα κάνει όλα αυτά, για να μας πει δεν φοβάται, αλήθεια. Καλώς ήρθες, γεια σου Σοκράτη.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ και τα λέμε από κοντά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Και δεν σου κρύβω ότι νιώθω δέος, νιώθω θαυμασμό. Αλλά νιώθω και λίγο φόβο και από αυτό καταλαβαίνω ότι μάλλον εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό που κάνεις. Είναι μόνο για λίγους.
Ευχαριστώ.
Και ένας εξ αυτών βεβαίως είσαι και εσύ.
Ναι, ναι. Κάνατε ένα ωραίο πρόλογο για μένα, οπότε θα προσπαθήσω να τα πω και εγώ ωραία. Πρώτη φορά σίγουρη. Σε ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε...
Πόσο φάνηκε εδώ η ΕΡΤ?
Ωραία, ωραία, ωραία τα γραφεία, όλα special. Οπότε θα δούμε. Έχουμε πολλά να πούμε.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν σε γνωρίσει κάποιος για πρώτη φορά έτσι, και δεν ναι. έχει ιδέα τι είναι η ορεινή ποδηλασία, τι είναι το downhill, τι είναι το enduro, πώς θα του περιέγραφες αυτό το οποίο κάνεις και πώς θα τον έκανες πάνω απ' όλα να καταλάβει αυτό το οποίο ζεις?
Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Σκεφτείτε για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το downhill και το enduro, σκεφτείτε ότι είσαι σε ένα ποδήλατο,
ναι.
αλλά με αυτό το ποδήλατο πρέπει να κατεβείτε ένα μονοπάτι πεζοπορικό. Με ρίζες, με βράχια, πολύ κλειστό, με δέντρα δεξιά και αριστερά, απότομο. Και πάνω από όλα αυτά, αυτό που κάνω εγώ είναι αγώνες στους οποίους πρέπει να κατέβω αυτό το μονοπάτι όσο πιο γρήγορα μπορώ.
Μάλιστα,
δηλαδή πρέπει να
βιάζεσαι
κιόλας. Ναι, ναι, ναι.
Δεν μετράει απλά να το κατέβεις, δεν το πας έτσι χαλαρά όπως μπορεί εγώ να πάρω το ποδήλατό μου και να κατέβω το μονοπάτι σε τύπου βόλτας.
Ακριβώς. Για το τι νιώθω, θα έλεγα είναι ένα άθλημα με πολύ αδρεναλίνη, ίσως λίγο ρίσκο και πολύ ενθουσιασμό. Επίσης. Ενώ είναι άθλημα με ακραίες ταχύτητες, ας πούμε, και λίγο τρομακτικό, σου προσφέρει και μια γαλήνη, μια ψυχική ηρεμία, επειδή γίνεται στο βουνό. Και είναι τόσο δύσκολο που μερικές φορές, επειδή σκέφτεσαι μόνο αυτό, ξεχνάς όλα τα άλλα προβλήματα.
Πολύ κοντράστ πάντως αυτό, πραγματικά.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
από
ναι.
την άλλη, η αδρεναλίνη και από την άλλη, η ηρεμία της φύσης.
Σωστά.
Είναι μαγικό δηλαδή πώς καταφέρνεις και τα ισορροπείς.
Ναι.
Λοιπόν, σε ρώτησα λίγο νωρίτερα για το feeling, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να κρύβεται και το κόλλημα που έχεις με το άθλημα αυτό, είναι έτσι?
Σωστά. Εγώ έχω κολλήσει με αυτό το άθλημα επειδή έχει μεγάλη ποικιλία. Πέρα από ότι μπορώ να το κάνω σε όλα τα μέρη του κόσμου και κάθε μέρος που το κάνω είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι ίδιο να κάνω ποδήλατο στον Ημιτό εδώ στην Αθήνα με το να κάνω στη ζούγκλα που έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είναι και ένα άθλημα που, όπως είπατε και εσείς, μου προσφέρει όλα τα δυνατά συναισθήματα. Είτε μια φορά θα αγχωθώ που θα πρέπει να κάνω έναν αγώνα, ή μπορεί να τρομάξω που έχω ένα μεγάλο άλμα, ή μπορεί να και να χαρώ που είμαι στο βουνό και κάνω μια βόλτα με τους φίλους μου πολύ χαλαρά, ας πούμε, χωρίς να βιάζομαι, αν είναι για προπόνηση. Τα έχει όλα.
Σωκράτη, σου αρέσει πολύ να ανεβάζεις την αδρεναλίνη? Γενικότερα σου αρέσει να βρίσκεσαι στα κόκκινα?
Σίγουρα. Αν δεν μου άρεσε, δεν θα έκανα αυτό το άθλημα, θα έλεγα. Και νομίζω όποιος κάνει κάποιο άθλημα με αδρεναλίνη το ξέρει ότι είναι λίγο σαν... είναι λίγο εθιστική, ας πούμε. Όχι μόνο το ποδήλατο, είτε αυτό είναι το σέρφ, είτε είναι το σκι, έστω και το ποδόσφαιρο, που όλα τα αθλήματα που έχουν λίγο αδρεναλίνη, άμα το κάνεις μια φορά θα κολλήσεις και θα θες να το κάνεις κι άλλη. Οπότε με το ποδήλατο από μικρή ηλικία έχω...
έχει μπει
το μικρόβιο, ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Ποια ήταν η πρώτη φορά που θα ανέβαινες επάνω σε ένα ποδήλατο και πότε το ποδήλατο αυτό θα γινόταν κάτι παραπάνω από παιχνίδι? Γιατί κάπως έτσι νομίζω ξεκινάει, από παιχνίδι αρχικά.
Σωστά, σωστά.
Έτσι.
Από πάρα πολύ μικρή ηλικία έκανα ποδήλατο. Δηλαδή θυμάμαι ότι από 3 χρονών νομίζω είχα βάλει τις βοηθητικές. Ναι. Ίσως οφείλεται ότι ο πατέρας μου το άρεσε το mountain bike και έκανε και αυτός ποδηλασία. Αλλά και η μητέρα μου και η αδερφή μου, όλοι οικογενειακώς, κάναμε βόλτες σε πλατείες στο χωριό. Απλά πράγματα, όπως κάνει κάθε παιδάκι με τους γονείς του. Ξεκίνησα με αγώνες στην Ελλάδα cross country, που είναι ένα άθλημα. Είναι mountain bike, αλλά όχι downhill. Δηλαδή δεν κάνεις τόσο μονοπάτια και άλματα, κάνεις πιο πολύ πορείες σε χωματόδρομους κλπ. Έκανα αυτό για αρκετά χρόνια. Αλλά πάντα μου άρεσε να κατεβαίνω μονοπάτια εγώ. Οπότε σε ηλικία περίπου 14 με 15, ενώ είχα τρέξει αρκετούς αγώνες από πιο μικρός, είδα ότι είμαι και καλός και ότι με παίρνει και μπήκα στα βαθιά νερά και πήγα σε έναν αγώνα στην Αυστρία, νομίζω, με τη μητέρα μου, που είδα εκεί, είδα όλους τους επαγγελματίες, είδα αυτούς που έβλεπα στην τηλεόραση και στα βίντεο και λέω...
Πήγατε επί τούτου με τη μητέρα σου 6,5 χρονών να κάνεις αγώνες?
Όχι, 15 χρονών πήγα να κάνω τους αγώνες.
Α, 15,
okay. Ναι. Πιο πριν έκανα, από 8 χρονών έκανα αγώνες, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Γύρω στα 15 είναι που πήγα στην Αυστρία πρώτη φορά.
Ναι.
Και έτρεξα τον πρώτο μου αγώνα, είδα όλους τους επαγγελματίες εκεί και λέω: ρε φίλε, εδώ είμαστε. Είναι σαν ένα παιδάκι να το πάρεις και να το πας να του δείξεις έναν αγώνα που παίζει ο Μέση και ο Ρονάλντο και να τους δεις τα μάτια, να τους κοιτάξει. Τότε λέω: εδώ ανήκω, ας πούμε.
Σου έδωσε λοιπόν το πρώτο ερέθισμα ο πατέρας, ο οποίος έκανε από ό,τι ξέρω και μοτοσυκλέτα.
Ναι, σωστά.
Να κάνω μία παρένθεση λοιπόν και να πω ότι ο πατέρας του Σωκράτη του Ζώτου, ο Μιχάλης, είναι από τους κορυφαίους αρχιμηχανικούς στο WRC. Έτσι,
σωστά.
Χρόνια τώρα έχει συνεργαστεί με πολλές ομάδες rally και rally cross.
Ναι,
και
ναι.
Τώρα βεβαίως είναι κάπου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική.
Σωστά.
Σε εταιρείες. Και θυμάμαι λοιπόν ότι από τότε ο Μιχάλης, ο πατέρας σου, έκανε...
έκανε αθλήματα τέτοια, έκανε motocross, mountain bike, κάνει
τον
ακόμα.
Τον θυμάμαι και τον ξέρω γιατί ήταν συμμαθητής μου,
ναι,
να
ναι,
το
ναι.
πω.
Κάνει ακόμα, τώρα βλέπω που παίζει στο Earth 2 Sport, είναι σε αυτόν τον αγώνα που φαίνεται, στο Bike Odyssey.
Ναι.
Ο πατέρας μου είναι εκεί τώρα και τρέχει.
Α, σοβαρά.
Ναι, δηλαδή τώρα που μιλάμε είναι κάπου εκεί στην Πίνδο και κάνει ποδήλατο. Οπότε ακόμα υπάρχει το ερέθισμα στην
υπάρχει οικογένεια. Το μικρόβιο, υπάρχει το ερέθισμα και έτσι λοιπόν μπήκες, πήρες αυτό το μικρόβιο και εσύ το εξέλιξες όμως.
Ναι.
Γιατί αποφάσισες να κάνεις πρωταθλητισμό και όχι απλά να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά να επιλέξεις και ένα αγώνισμα που έχει το στοιχείο της περιπέτειας.
Σωστά.
Έτσι.
Ναι, ναι. Ίσως και γι' αυτό το στοιχείο είναι άλλος ένας λόγος αυτός για τους οποίους μου αρέσει αυτό το άθλημα. Παρόλο που είναι και ατομικό, οπότε νιώθω ότι πρέπει όλα εγώ να τα κανονίσω, ότι να κλείσω τις πτήσεις μου, να πάω εκεί, να φτιάξω το ποδήλατό μου. Είναι πολλοί παράμετροι που πρέπει να υπολογίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον στα μάτια μου.
Άρα οι γονείς σου λοιπόν σε όλο αυτό που αποφάσισες να κάνεις ήταν υποστηρικτικοί από την πρώτη στιγμή.
Ναι, 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 σωστά. Βλέπανε νομίζω από μικρός ότι μου άρεσε πολύ. Ποτέ δεν με πιέσαν, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό όχι μόνο για το ποδήλατο, για όλα τα αθλήματα και για τα πάντα στη ζωή. Άμα είναι ο γονιός σου πιεστικός και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, στο τέλος θα καταλήξει να γίνεται το αντίθετο, να το μισήσεις. Εγώ με το ποδήλατο από μόνοι τους, παρόλο που κάναν και ήδη, ποτέ δεν με βάλανε στο άθλημα. Μου το δείξαν και επέλεξα ο ίδιος να το ακολουθήσω. Από μικρή ηλικία με υποστηρίζαν, με πηγαίνα σε αγώνες. Γενικά δεν έχω παράπονο. Δηλαδή ήταν.
Είναι το ίδιο υποστηρικτική και όταν συμβαίνουν ατυχήματα, αντιδρούν το ίδιο ψύχραμα?
Είναι επίκαιρη η ερώτηση αυτή. Τώρα,
πολύ επίκαιρη.
Τώρα είμαι χτυπημένος. Θα το αναφέρω αυτό. Γιατί
να το αναφέρεις, να το αναφέρεις. Γιατί
είχα, είχα ένα τραυματισμό και είχα σπάσει και τους δύο μας τραγάλους, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία σε έναν αγώνα.
Πότε έγινε αυτό?
Αυτό έγινε πριν περίπου 3,5 μήνες.
Mm-hmm.
Είναι ένας από τους δυστυχώς πολλούς τραυματισμούς που είχα. Έχω σπάσει και τα χέρια μου, την κλίδα μου. Δεν το λέω και να τρομάξω οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει το mountain bike. Δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ακούγεται. Απλά να πω ότι ναι, και τότε ήταν υποστηρικτικοί οι γονείς μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, στεναχωριούνται και τους παίρνει λίγο από κάτω. Η μητέρα μου συγκεκριμένα μου λέει: έργα μότο, γιατί δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο προσεκτικός ή να μην πιέσεις τόσο σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά στο τέλος της μέρας βλέπουν πόσο μου αρέσει αυτό που κάνω και καταλαβαίνουν ότι και χτυπημένος που είμαι, για μένα αξίζει. Δηλαδή, προτιμώ να κάνω αυτό το άθλημα ξέροντας ότι τώρα σε ένα χρόνο μπορεί να ξαναπέσω, παρά να μην το κάνω καθόλου.
Εξήγησε μας λίγο τη σκέψη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο λες ότι δεν με νοιάζει ακόμα και να τραυματιστώ, ακόμα και αν χάσω δύο μήνες από την προπόνηση. Mm. Και μόνο με τη σκέψη ότι θα επιστρέψω, νιώθω καλά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να είσαι εκεί?
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που είπα ότι είναι εθιστική αδρεναλίνη όπως πριν, γιατί τότε κάποιος θα έλεγε μπορώ να κάνω κάποιο άλλο άθλημα με αδρεναλίνη, ας πούμε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά ίσως να είμαι λίγο obsessed με το άθλημα, ότι έχει γίνει πλέον η ζωή μου. Το κάνω από τόσο μικρός που σχεδόν όλοι μου οι φίλοι είναι από το ποδήλατο. Έχω κάνει τόσα ταξίδια με το ποδήλατο. Έχω πάρα πολλές θετικές αναμνήσεις από αυτό. Και το να το αφήσω μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, τώρα αν μου πείτε ότι μέχρι τα 35 που θα κάνω ποδήλατο, 40, θα έχω άλλους 10 τραυματισμούς, προκειμένου να συνεχίσω να το κάνω, θα συμφωνήσω. Θα πω, θα συνεχίσω να το κάνω.
Είναι σαν το οξυγόνο. Λες τώρα, ναι. Άμα κόψω το οξυγόνο, δεν θα ζω.
Ναι,
οπότε,
ναι.
Κάπως έτσι.
Θα μπορούσα βέβαια να το κάνω σε πιο χαμηλούς ρυθμούς και να είμαι πιο προσεκτικός ώστε να μην τραυματίζομαι. Αλλά στη φάση που είμαι τώρα, που το κυνηγάω λίγο πιο επαγγελματικά, ας πούμε, και κάνω αγώνες, ξέρω ότι δεν με παίρνει να πηγαίνω χαλαρά. Ναι. Δηλαδή, όλοι πάνε στο όριο εκεί πέρα. Και για να είμαι ανταγωνιστικός πρέπει να είμαι κι εγώ σε αντίστοιχα επίπεδα ρίσκου, ας πούμε.
Ήταν λίγο αστοχία δική σου, θεωρείς, ο τραυματισμός αυτός? Πώς προέκυψε?
Ο τραυματισμός, ναι, εντάξει, δεν γίνεται να πέσει εντελώς τυχαία. Σίγουρα κάποιο λάθος έκανα εγώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω έφταιγε ότι ήμουν κουρασμένος και παρόλα αυτά δεν είπα στον εαυτό μου: κόψε λίγο, δεν έχεις αρκετή δύναμη όπως είχες πριν μια ώρα. Πήγαινα εγώ πορωμένος όπως ένιωθα και πιο πριν και θεώρησα ότι όλα θα πάνε καλά, που τελικά δεν πήγαν.
Και η ψυχολογία τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς είναι, αλήθεια?
Εκείνη την ώρα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, κατάλαβα ότι χτύπησα, αλλά δεν είχα πιστέψει ότι για τους επόμενους 3 μήνες δεν θα κάνω ποδήλατο. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν να φύγει ο πόνος, ας πούμε. Δυστυχώς έπρεπε να κάνω και χειρουργείο στα πόδια, οπότε σκεφτόμουν λίγο short term πώς θα πάει, ναι, η ανάρρωση. Έλεγα άντε να γίνει το χειρουργείο, άντε να βγω από το νοσοκομείο. Μετά πέρασε μια εβδομάδα που ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι, γιατί ήμουνα και με τα δύο πόδια χτυπημένα. Πέρασαν 1-2 εβδομάδες και μετά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι η νέα μου καθημερινότητα για τους επόμενους 3 μήνες. Ήμουν πολύ καιρό με πατερίτσες, με πι. Αλλά τέλος πάντων, το κατάφερα.
Το κατάφερες, δεν σε πτωεί τίποτα.
Ναι.
Νιώθεις ότι είναι κομμάτι αυτό που κάνεις, δηλαδή.
Ναι.
Ακόμα και ποδόσφαιρο να κάνεις, ένας τραυματισμός σοβαρός επίσης είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Έτσι,
σε ό,τι άθλημα και αν κάνεις. Βέβαια, η συμφιλίωση, ομολογώ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για εμάς τους απλούς ανθρώπους απ' έξω, είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά με δεύτερη ανάγνωση νομίζω ότι μπορώ να σε καταλάβω και να καταλάβω γιατί σκέφτεσαι έτσι.
Ναι.
Τον πρώτο σου αγώνα τον θυμάσαι?
Τον πρώτο μου αγώνα τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Ήταν στην Ελλάδα προφανώς. Ήμουνα κατηγορία μίνι μικρά, έτσι τα λέγανε. Δηλαδή, όσο πιο μικρός γίνεται. Πρέπει να ήμουν 8 χρονών. Τον θυμάμαι καλά γιατί δεν ήταν σαν τον downhill που φεύγουμε ένας-ένας και είναι χρονομετρημένη κατάβαση. Ξεκινούσαμε όλα τα παιδιά μαζί και όποιος τερμάτιζε πρώτος κέρδιζε. Εγώ στην εκκίνηση λοιπόν, μέσα στο άγχος μου με τον μπουλούκι με όλους, έπεσα στην εκκίνηση και με πέρασε ένας από πάνω, με πάτησε. Δεν χτύπησα τίποτα, αλλά θυμάμαι ότι έβαλα τα κλάματα και δεν τερμάτισα.
Τραυματική πρώτη.
Ναι, δεν τερμάτισα, δεν τερμάτισα. Ναι. Εγκατέλειψα επί τόπου και ήταν ο πρώτος αγώνας. Οι γονείς μου συναχωρηθήκαν. Λένε, άμα πήγε έτσι ο πρώτος, ο Κακομοίρης μπορεί να μην του αρέσει, αλλά ευτυχώς ξαναπήγα. Στο δεύτερο αγώνα έπαθα ηλίαση από τη ζέστη. Δηλαδή δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα, αλλά δεν πειράζει.
Πείσμωσες, νομίζω, έτσι.
Μπορεί.
Δεν σε απέτρεψε?
Όχι, με τίποτα. Πάντα μου άρεσαν. Δεν θα έλεγα ότι είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Πάντα μου άρεσαν οι αγώνες, κυρίως επειδή μπορούσα να μου δίναν την ευκαιρία να πάω να κάνω ποδήλατο σε άλλα μέρη. Δηλαδή, έστω και στην Ελλάδα, γινόντουσαν αγώνες στη Σαλαμίνα, πήγαινα εκεί. εσύ στα Μέγαρα, σε μέρη που ως παιδάκι 8-7 χρονών δεν θα πήγαινες με τους γονείς σου σε ένα απλό Σαββατοκύριακο χωρίς λόγο.
Σωστά. Και πότε ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσες ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω, τέλος. Δηλαδή, το έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου, το ανακοινώνεις στους γονείς σου, αυτό θέλω να κάνω.
Ναι. Δεν θυμάμαι να γίνει απότομα αυτό, να πήρα ένα ερέθισμα ή να έκανα έναν αγώνα και να είπα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδηλάτης. Ίσως ακόμα να μην το έχω, να το έχω πει αυτό. Δεν είναι, θέλω να κάνω καριέρα που να έχει να κάνει με το ποδήλατο, αλλά όχι απαραίτητα ως επαγγελματίας αθλητής. Δηλαδή και τώρα έχω αρχίσει μια εταιρεία δικιά μου που κάνω tour σε ξένους και σε Έλληνες στην Ελλάδα, ποδηλατικά tour και κατασκηνώσεις για ποδήλατα. Με παιδάκια τα παίρνω και τα πάω στο βουνό. Αυτό μου αρκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε μια στιγμή που να πάω, θα γίνω επαγγελματίας ποδηλάτης από αγώνες, ας πούμε.
Ναι. Αυτό δεν το είπες, αλλά φαντάζομαι ότι κατάλαβες ότι δεν είσαι απλά καλός, αλλά είσαι πολύ καλός και
ναι,
αποφασίζεις τελικά να το κάνεις επαγγελματικά και ναι, να γυρίσεις τον κόσμο όλο κλπ. Αυτό νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο μες στο μυαλό σου.
Ναι. Αυτό που λέτε το ένιωσα. Πάντα είχα ήδη μερικούς χορηγούς, ήμουνα ήδη στην εθνική ομάδα, έκανα μερικούς αγώνες, αλλά ποτέ δεν είχα πιστέψει ότι μπορώ να είμαι από τους καλύτερους, ας πούμε. Μέχρι μια φορά ήμουνα στον Καναδά, πριν 4 χρόνια ήταν αυτό, και κάναμε ένα event για media, ήταν με άλλους. Δεν ήταν διαγωνισμός, ήταν. Πηγαίναμε στα 10 πιο δύσκολα features, δηλαδή βράχια, άλματα, και βλέπαμε ποιος μπορεί να τα κάνει και τα 10. Και ήμουνα ένας από τους 3-4 που τα κάνανε και τα 10. Που τότε εγώ ήμουνα ο underdog, δεν με ήξερε κανένας. Ήμουνα το 17χρονο παιδάκι, ήμουνα τόσο. Άλλοι ήταν επαγγελματίες που τους έβλεπα εγώ στο Instagram, στο YouTube, γνωστοί, και τότε εγώ έκανα πράγματα που αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν. Και τότε είναι που πίστεψα, λέω, τελικά ίσως το έχω, για να μπορώ να τα κάνω εγώ και να μην μπορούν αυτοί που τους έχω είδωλα τόσα χρόνια, ίσως είμαι καλύτερος από ό,τι νόμιζα, ας πούμε. Mm-hmm.
Σοκράτη Ζώτο, θέλω να μας πεις ο σημαντικότερος αγώνας μέχρι αυτή την ώρα. Ποιος είναι αυτός που έχεις δώσει, δεν ξέρω, είναι Ελλάδα,
ο σημαντικότερος που έχω κάνει ή που θέλω να κάνω.
Που έχεις κάνει.
Που έχω κάνει, θα έλεγα, παρόλο που δεν πήγα καθόλου καλά, θα ήταν είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα downhill που έχω τρέξει 3 νομίζω. 2 στη Γαλλία και 1 στην Ιταλία. Όχι, 1 στη Γαλλία, 1 στην Ιταλία και 1 στην Ανδόρα.
Ναι.
Αυτή ήταν σημαντική γιατί εκπροσωπούσα την Ελλάδα και από την κάθε χώρα προκρίνονται νομίζω 2-3 άτομα να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Οπότε το ότι ήμουν εκεί και έτρεχα με τους καλύτερους του κόσμου ήταν πολύ μεγάλο γεγονός για μένα. Αλλιώς θα έλεγα τον αγώνα στη Χιλή που ήμουν τώρα πριν μερικούς μήνες, που είναι αγώνα της Red Bull, είναι μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό είναι πολύ γνωστό. Δηλαδή το είχαν στις ειδήσεις όλη τη Χιλή. Παίρνει τρελές προβολές στο YouTube, στα social media, και σε αυτό τρέχουν μόνο 30 άτομα από όλο τον κόσμο.
Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται μέσα στην πόλη με
σωστά
τα σκαλιά, τα φοβερά, τα πολύχρωμα.
Σωστά, σωστά. Αυτός ο αγώνας, Urban Downhill λέγεται, κατεβαίνουμε σκαλιά μέσα στην πόλη και είναι πολύ θεαματικό. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος, είναι σαν να γινόταν αγώνας εδώ στο Λυκαβητό και να έρχονταν όλη η Αθήνα. Έτσι ήταν στη Χιλή. Γινόταν χαμός. Εκεί ένιωσα σαν να είμαι superstar πραγματικός. Δηλαδή ενώ δεν με ήξερε κανένας όντως. Μόνο και μόνο επειδή φόραγα κράνος και είχα ποδήλατο και έβλεπαν ότι είμαι ένας από τους αγωνιζόμενους, με αντιμετωπίζαν σαν έναν πολύ διάσημο, ας πούμε. Μου ζητάγαν αυτόγραφα, μου κάνανε και λέω.
Ναι,
ακριβώς, ήταν τρομερή στιγμή. Και ότι ήμουν ένας από τους 30 μόνο που μπορούν να τρέξουν σε τέτοια διοργάνωση. Εκεί δεν μπορείς να δηλώσεις να πας μόνος σου, πρέπει να σε καλέσουν αυτοί.
Ναι.
Και εμένα με είχαν καλέσει.
Όταν αγωνίζεσαι για την Ελλάδα, με τα χρώματα της Ελλάδας, πώς νιώθεις, ποιο είναι το feeling που έχεις?
Είναι ωραίο, είναι ένα έξτρα βάρος στους ώμους μου, ας πούμε, ότι με βλέπουν όλοι οι Έλληνες και βασίζονται σε μένα. Δεν θα πω ότι σαν Ελλάδα δεν έχουμε πολλή ιστορία στο downhill και στο enduro. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρξε κάποτε κάποιος πάρα πολύ καλός και προσπαθώ να τον φτάσω ή να μην απογοητεύσω τους Έλληνες. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα έχει ανέβει πολύ το επίπεδο, οπότε ό,τι επίδοση και να κάνω εγώ και οι άλλοι Έλληνες που αγωνιζόμαστε είναι καλύτερη από την περσινή. Mm-hmm. Οπότε μόνο που είμαι εκεί είναι αρκετό, δεν είναι ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο στόχο ή να πάω να κερδίσω. Μόνο που είμαι εκεί είναι καλό.
Με άλλα είδη ποδηλασίας δεν έχεις ασχοληθεί, ας πούμε, για παράδειγμα με ποδηλασία δρόμου ή με πίστα?
Ναι, έχω ασχοληθεί, κάνω και για την ποικιλία, δηλαδή ποδηλασία δρόμου κάνω αρκετή γιατί είναι καλή και προπόνηση για το mountain bike. Πάω και ανεβαίνω στον Ιμητό που έχει ωραία ανάβαση ή κάνω μερικές μεγάλες διαδρομές με άλλους. Και πίστα έχω κάνει μια φορά, έχω μπει στο ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ.
Πώς είχε φανεί?
Να σας πω την αλήθεια, μου είχε φανεί πολύ πιο βαρετό από το mountain bike. Όχι επειδή δεν είναι ωραίο σαν άθλημα, αλλά επειδή εγώ έχω συνηθίσει να είμαι στο βουνό και να έχω θέα, να έχω τερέν που αλλάζει όλη την ώρα, μονοπάτια διαφορετικά. Το να κάνεις στο ποδηλατοδρόμιο είναι σαν να τρέχεις ένα στίβο σε σχέση με το να τρέχεις έξω. Γύρω, 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 μετά από λίγο κατέτσε βαρετό. Αλλά επειδή ήταν διαφορετικό από το mountain bike, μου άρεσε που το έκανα μία φορά. Δεν θα πήγαινα να το ξανακάνω.
Ναι. Πήρες μία ιδέα, πήρες μία γεύση. Από ό,τι ξέρω, ναι, όμως έκανες στίβο, στίβο, στίβο.
Σωστά.
Παλιά, έτσι, στο σχολείο.
Ναι, ναι, στο σχολείο. Τι έκανα έκανες? Στίβο αντοχή ήταν το άθλημα, μέτρα 1000 μέτρα. Και μέχρι τώρα τρέχω. Τώρα τρέχω μεγαλύτερες αποστάσεις. Τρέχω στο βουνό, τρέιλερ αν κάνω. Και για προπόνηση και για να μου καθαρίσει το μυαλό, ας πούμε. Δηλαδή, παρόλο που το ποδήλατο είναι το κύριο άθλημά μου και σε αυτό αγωνίζομαι, κάνω και άλλα αθλήματα. Είμαι αντιδραστήριος τύπος γενικά.
Και μπάσκετ, νομίζω.
Και μπάσκετ έπαιζα στην ομάδα της γειτονιάς, ναι, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, για να κάνω φίλους, λίγο να περάσει η ώρα. Τα έχω περάσει όλα τα αθλήματα. Και τένις είχα δοκιμάσει. Στο σχολείο έπαιζα και λίγο βόλεϊ, αλλά το ποδήλατο μου κόλλησε. Από πάντα. Από πάντα ήταν το ποδήλατο, παρόλο που συνδυαστικά ταυτόχρονα έκανα και άλλα.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, διότι εσύ έχεις γυρίσει πραγματικά τον κόσμο όλο και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ατού που δίνει ο αθλητισμός γενικότερα, γιατί σε εσάς κυρίως τα νέα παιδιά ανοίγουν τα φτερά σας, πετάτε, ανοίγει το μυαλό σας, γνωρίζετε τον κόσμο όλο, γνωρίζετε κόσμο, άλλους αθλητές, υπάρχει διάδραση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μαγικό, έτσι.
Σωστά.
Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να είναι ικανοποιημένος από ένα μετάλλιο, όσο με το γεγονός ότι γνωρίζεις τον κόσμο όλο. Αυτό είναι τεράστια πρίκα, νομίζω.
Σωστά, σωστά. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι και η νέμεσή μου, το αρνητικό μου, ότι ίσως αρκούμε και σε αυτό. Όχι πάντα, αλλά είναι μερικοί αγώνες που δεν πάω σκεφτόμενος, πάω για να κερδίσω και να τους κερδίσω όλους και να βγω πρώτος. Που δυστυχώς, ευτυχώς, για να κερδίσεις έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν πρώτοι στα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν πάνε για να δουν τους καταράκτες και τα ποτάμια που έχει η Νέα Ζηλανδία, πάνε για να κερδίσουν τον αγώνα. Εγώ πάω για να δω και τη Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι και λόγος για τον οποίο μου αρέσει αυτό το άθλημα. Δηλαδή, μέσω αυτού έχω, όπως είπατε και εσείς, ταξιδέψει όλο τον κόσμο και προσπαθώ να το συνδυάζω. Δηλαδή, πάω σε αγώνες και μένω και μια εβδομάδα έξτρα για να δω και το μέρος, ας πούμε.
Λοιπόν, θα μας πεις και άλλα στο δεύτερο μέρος. Έχουμε να πούμε πολλά, να μας πεις και για την προπόνησή σου, να μας πεις και όλα αυτά τα ταξίδια, τι έχεις συναντήσει, να μας μιλήσεις βεβαίως και για αυτή τη νέα σου δραστηριότητα, αυτό δηλαδή που έχεις ήδη ξεκινήσει, το CAB και προσπαθείς να μίσεις νέα παιδιά για τις σπουδές σου, γιατί ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει σπουδές στο Πολυτεχνείο.
Σωστά.
Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εδώ μαζί με τον Σοκράτη το Ζώτο, έναν από τους κορυφαίους μας αθλητές της ορεινής ποδηλασίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας σε πολύ λίγο. Δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κωνσταράκη για λίγο μουσική, ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Another way to survive. Careless.
it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your priest. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah,
εδώ είμαστε, Aerosport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη πάντα, άγρυπνο φρουρό πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Φροντίζει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Διδίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, βγάλαμε για λίγο το πόδι από το πετάλι, αλλά επιστρέψαμε και εδώ μαζί παραμένει στο στούντιο ο Σωκράτης ο Ζώτος, ένας εκ των κορυφαίων αθλητών μας στην ορεινή ποδηλασία, στο εντούρο έτσι, και στο downhill.
Σωστά.
Και συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την διαδρομή, έτσι μια διαδρομή, έχετε καταλάβει όσοι μας παρακολουθήσατε από την αρχή, γεμάτη ταχύτητα, γεμάτο κατηφόρες, γεμάτο αδρεναλίνη, ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου εδώ μας μεταφέρει ο Σωκράτης, ο οποίος στα 21 του χρόνια έχει ήδη γράψει χιλιόμετρα εμπειριών σε βουνά, σε πίστες, σε διοργανώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ λοιπόν σήμερα είναι εδώ κοντά μας στην Aerosport, στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη, έτσι, όπως έτσι μας είπε, και μας μιλάει λοιπόν για όλα αυτά. Λοιπόν, τι να σε ρωτήσω τώρα, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η αίσθηση το να αγωνίζεσαι σε βουνό και να αγωνίζεσαι και μέσα στην πόλη. Δηλαδή, στο βουνό δεν ξέρω, έχετε θεατές?
Στο βουνό, ναι, υπάρχουν θεατές. Όχι τόσο στους ελληνικούς αγώνες, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό το άθλημα. Στο εξωτερικό υπάρχουν αγώνες που οι θεατές είναι σε όλη την πίστα. Ακούς μια βουή, κατεβαίνεις επί 3 λεπτά. Δεξιά και αριστερά είναι όλη η πίστα με κόσμο. Σε σχέση με τους αγώνες βέβαια στην πόλη δεν συγκρίνεται. Δηλαδή στους αγώνες που έχω κάνει, δύο έχω κάνει street races, urban, ένα στο Μεξικό και ένα στη Χιλή, και οι δύο αυτοί αγώνες ήταν απίστευτοι. Ήταν λες και μπαίνω σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στον τερματισμό δηλαδή.
Τόση πολύ, ε?
Ναι, τέτοιοι αγώνες έτυχε να είναι και οι δύο της Red Bull, που είναι μεγάλες διοργανώσεις, και τερματίζανε και οι δύο αγώνες στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σαν να λέμε αγώνας που κάπως, αν ήταν ο Λυκαβητός κοντά, θα κατέβαινε στο Λυκαβητό και θα τερμάτιζε στο Σύνταγμα.
Ναι.
Τόσο μεγάλες πλατείες. Και να ήταν όλο το Σύνταγμα γεμάτο. Έχω τρέξει τέτοιους αγώνες δηλαδή, που πραγματικά το συνέστημα είναι τρομερό. Δεν το έχω ξαναβιώσει.
Σε ποιες χώρες θα λες ότι καλλιεργείται το αγώνισμά σου? Πού είναι διάσημο, ας πούμε, το downhill?
Θα απαντήσω με βάση από ποιες χώρες είναι οι καλύτεροι του κόσμου.
Ναι.
Και θα πω στη Γαλλία, δηλαδή οι πρώτοι 10 στα παγκόσμια πρωταθλήματα, οι 5 είναι Γάλλοι από τους πρώτους 10. Στη Γαλλία, στη Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά και ίσως στην Αυστρία θα έλεγα και στην Αμερική. Αλλά κυρίως Γαλλία και Νέα Ζηλανδία. Στις χώρες αυτές που έχω πάει, το είδα και με πρώτο χέρι και από πρώτο χέρι ότι από μικρές ηλικίες τα παιδιά κάνουν ποδήλατο, υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν σχολεία Υπάρχει άθλημα ποδηλασία στο σχολείο. Δηλαδή, κάνανε διάλειμμα τα παιδιά και βγαίνανε και ποδήλατα.
Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι
δηλαδή,
τρομερό.
Όταν μπαίνει ένα άθλημα μέσα στα σχολεία, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα έχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ταλέντων. Θέλοντα και μη.
Έτσι είναι. Ίσως βοηθάει και ότι σε αυτές τις χώρες, υπήρχε στη Γαλλία που έχουν τις Άλπεις και τόσα χιονοδρομικά κέντρα. Τα χιονοδρομικά κέντρα το καλοκαίρι γίνονται πάρκα για ποδήλατο. Έχουν τις υποδομές. Το ίδιο και στη Νέα Ζηλανδία. Είναι γεμάτη από φύση. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Και εμείς βουνά έχουμε πολλά. Εδώ στην Αθήνα έχουμε τον Ιμητό, την Πάρινθα. Όχι τόσο στην Πεντέλη, δεν κάνουμε τόσο ποδήλατο. Αλλά τον Ιμητό και την Πάρινθα που είναι πολύ καλά βουνά για ποδήλατο. Απλά δεν έχουμε ακόμα τις υποδομές.
Ναι.
Δηλαδή μονοπάτια κλπ.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσύ κάνεις ποδήλατο. Από ό,τι κατάλαβα, μόνο στο βουνό, κυρίως στο
ναι.
βουνό. Εδώ στην πόλη, για τη μετακίνησή σου, χρησιμοποιείς ποδήλατο?
Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Δεν χρησιμοποιώ, το φοβάμαι πολύ, είναι η αλήθεια. Προφανώς, εντάξει, δεν θα πω τα αυτονόητα. Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν αρκετοί. Η κίνηση είναι χαοτική, δηλαδή και με το αμάξι φοβάμαι να πάω κάπου. Έχει τύχει να βγω με το ποδήλατο στην Αθήνα βράδια με μεγάλη παρέα. Μόνος μου δεν θα το έκανα. Αλλά γενικά δεν είναι πολύ φιλόξενη η πόλη για το ποδήλατο, τόσο για μετακινήσεις, όσο για το να έκανα μια προπόνηση στην πόλη, ας πούμε.
Μόνο και κάτω από πολύ έτσι συγκεκριμένες συνθήκες, με ασφάλεια και
σωστά.
να είσαι σε μεγάλο γκρουπ κλπ. Λοιπόν, θέλω να σε πάω τώρα λίγο να μας βάλεις στις συνθήκες ενός αγώνα και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πώς προλαβαίνεις με την ταχύτητα που κατεβαίνεις ένα μονοπάτι, ας πούμε, στο βουνό, να στρίψεις εκεί που πρέπει, να ξεπεράσεις μία ρίζα, να ξεπεράσεις ένα βουνό που, ένα βουνό, ένα δέντρο που ξαφνικά σου πετάγεται μπροστά σε μία κλειστή στροφή. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις.
Φυσικά, δεν υπάρχει σύντομη και εύκολη απάντηση να σας δώσω. Απλά θα πω ότι με την εμπειρία έρχονται όλα αυτά σιγά σιγά και αυξάνεται η ταχύτητα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και μπορούσα να πάω στο μονοπάτι γρήγορα και να αποφύγω τα εμπόδια γρήγορα, όπως λέτε. Ξεκίνησα όπως ο κάθε ένας και το κάθε παιδί που πάει στην πλατεία και κάνει σιγά σιγά ποδήλατο πάρα πολύ προσεκτικά. Και κατάλαβα και κατάφερα να αφήσω λίγο παραπάνω τα φρένα. Είδα ότι με παίρνει στις στροφές να τις πάω λίγο πιο γρήγορα. Και έφτασα στο επίπεδο που είμαι τώρα. Επίσης στους αγώνες που κάνω και σε όλα τα event που πάμε, που φαίνονται οι ακραίες ταχύτητες και ότι πάμε στο όριο κλπ. Εκεί την ξέρουμε την πίστα. Δηλαδή και την έχουμε περπατήσει
αυτό
πριν.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω. Την πίστα τη γνωρίζεις πριν την τρέξεις?
Ναι, ναι, στους αγώνες ειδικά σχεδόν πάντα ή την έχεις περπατήσει την πίστα και μετά την έχεις κάνει
την
και.
Την γνωρίζεις, εννοείς λίγο πριν αγωνιστείς?
Ναι, μία μέρα πριν.
Μία μέρα πριν.
Ναι.
Σας επιτρέπουν δηλαδή να.
Ναι, ναι, ναι. Μία μέρα ή δύο ή τρεις μέρες πριν. Μερικές φορές.
Ανάλογα τον αγώνα.
Ο αγώνας είναι την Κυριακή και μπορεί την Πέμπτη να έχουμε δύο ώρες να δούμε την πίστα, δηλαδή να κάνουμε δύο-τρεις καταβάσεις. Την Παρασκευή άλλες δύο ώρες. Το Σάββατο είναι τα επαγγελματικά που κάνουμε μία χρονομετρημένη κατάβαση στην πίστα. Και την Κυριακή είναι ο μεγάλος αγώνας, ας πούμε. Νομίζω μία-δύο φορές έχω τρέξει αγώνα που δεν ήξερα τη διαδρομή και κανένας άλλος δεν την ήξερε. Οπότε αυτόματα πέσανε όλοι οι ρυθμοί.
Ναι,
πέσανε οι ρυθμοί όλων και έγινε έτσι ο αγώνας.
Έχει υπάρξει έτσι κάποια πίστα που να σε έχει τρομάξει?
Ναι, και μάλιστα σε αυτή την πίστα θα πάω τώρα τον Αύγουστο και δεν μπορώ να πω ότι ανυπομονώ. Είναι στην Ιταλία, στο Val di Sol, που αυτή την πίστα τη λένε Black Snake,
μαύρο φίδι
δηλαδή, επειδή έχει πάρα πολλές ρίζες και είναι σαν η πίστα να είναι κατακλυσμένη από φίδια, ας πούμε, κάτω. Πάρα πολλές ρίζες και τρομερή κλίση. Γενικά είναι τόσο δύσκολη που δεν το απολαμβάνεις. Είσαι στο όριο όλη την ώρα, είσαι λίγο φοβισμένος. Εκεί δηλαδή δεν θα πήγαινα για να κάνω μια κατάβαση μόνος μου για πλάκα με τους φίλους μου. Μόνο αν έχει αγώνα.
Μόνο αν έχει αγώνα και έτσι. Είναι πρόκληση λοιπόν για σένα,
ναι.
Μια τέτοια πίστα, ας πούμε.
Ναι, είναι πρόκληση και με βοηθάει και για τις υπόλοιπες. Δηλαδή το ότι θα πάω εκεί για μια εβδομάδα και θα την κατέβω 15 φορές στο practice και στον αγώνα που είναι τόσο δύσκολη, μετά όλες οι άλλες θα μου φαίνονται εύκολες. Δηλαδή το βλέπω και λίγο έτσι. Λέω άντε να περάσει αυτή τη εβδομάδα, να πάω στις εύκολες και να πετάω, ας πούμε. Άμα μάθεις τα δύσκολα, τα άλλα θα σου φαίνονται εύκολα.
Γενικότερα η σχέση σου με το φόβο,
ναι.
Ποια είναι?
Σίγουρα στο άθλημα που κάνω πολλοί με ρωτάνε αυτό, ότι δεν φοβάσαι, μου λένε. Και φίλοι μου και μεγάλοι άνθρωποι. Φοβάμαι, έχει υπάρξει στιγμή που να διέγραψα το φόβο διαμαγείας από το μυαλό μου. Απλά νομίζω έχω καταφέρει να βρω τα όρια μου, παρόλο που μερικές φορές τα ξεπερνάω και πέφτω, όπως είπαμε και πριν. Αλλά έχω καταφέρει να ξεχωρίσω το φόβο από το άγχος, ας πούμε, και αυτό που με κρατάει πίσω και να τον αντιμετωπίσω λίγο πιο όριμα, ας πούμε. Να πω, ότι οκ, okay, θα φοβάμαι, είναι λογικό, αλλά κατά βάθος ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, ναι, αυτό το άλμα π.χ.
Αυτό σε έχει βοηθήσει στη ζωή σου, δηλαδή το ότι μπορείς και ξεπερνάς ένα φόβο ο οποίος είναι υπαρκτός. Δηλαδή βλέπεις μια κατηφοριά και εγώ λέω Παναγιά μου θα πέσει.
Ναι.
Εσύ λοιπόν που καταφέρνεις, το ξεπερνάς αυτό, άλλους φόβους ενδεχομένως στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου και λοιπά, ανασφάλειες, σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός?
Σίγουρα. Με έχει κάνει πιο μεθοδικό, θα έλεγα. Π.χ. όταν είμαι σε ένα μονοπάτι και φοβάμαι μία κατηφόρα, θα πω γιατί τη φοβάμαι. Γιατί έχει μία μεγάλη πέτρα. Αυτή τη μεγάλη πέτρα μπορώ να την περάσω. Από εμπειρία ξέρω ότι το έχω. Το έχω. Άρα γιατί να μην το κάνω, και μετά καταλήγω να το κάνω. Το ίδιο και στη ζωή μου. Φοβάμαι να βγω στην ΕΡΤ στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν έχεις μιλήσει ποτέ σε ραδιόφωνο. Αλλά το έχεις με την ομιλία, το έχεις. Άρα εδώ είμαι. Καταλάβατε.
Κάθεσαι και τα εκλογικεύεις λοιπόν. Τα βάζεις κάτω, τα κομματιάζεις.
Σωστά.
Και αυτό έχει βοηθήσει ο αθλητισμός λοιπόν, η μεθοδικότητα.
Σωστά, σωστά.
Και όλα αυτά. Ωραία, βάλε μας λίγο και στην προπόνηση. Τι σημαίνει προπόνηση, τι σημαίνει προετοιμασία για έναν downhill rider? Πώς προετοιμάζεσαι δηλαδή?
Θα σας πω από τι αποτελείται μια εβδομάδα μου, ας πούμε. Ίσως αυτή είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση. Όπως όλα τα αθλήματα θέλει πολύ δύναμη και αντοχή, οπότε πρέπει να κάνω προπόνηση σε αυτά. Μερικές φορές ξυπνάω το πρωί και κάνω και ασκήσεις mobility, ας πούμε, και stretching και τέτοια, για να είμαι ευλίγιστος σε περίπτωση που πέσω. Γιατί δυστυχώς ξέρω ότι αυτό θα γίνει. Οπότε για να μην τραυματίζομαι εύκολα, μπορεί να αφιερώνω μισή ώρα κάθε πρωί που να κάνω διατάσεις, ας πούμε, για να γίνω πιο ευλίγιστος. Αλλιώς κάνω λίγα βάρη και κυρίως βγαίνω πολύ συχνά για ποδήλατο. Δηλαδή προσπαθώ μέσα στη βδομάδα 4 με 5 φορές τη βδομάδα να πηγαίνω στο βουνό και να κάνω downhill και mountain bike και όλα αυτά.
Ναι. Πόσες ώρες δηλαδή είσαι πάνω στο ποδήλατο τη μέρα?
Μπορεί να υπάρξουν μέρες που θα κάνω και 5 και 6 ώρες ποδήλατο. Υπάρχουν άλλες φορές που μπορεί να πάω για 2 ώρες. Έχω κάνει και ποδήλατο για 24 ώρες συνεχόμενα μια φορά. Έκανα ένα challenge έτσι δικό μου. Γενικά όμως, όσο περισσότερο ασχολείσαι με κάτι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, τόσο καλύτερο θα γίνεις. Οπότε προσπαθώ να, ό,τι ελεύθερο χρόνο να έχω, να τον αφιερώνω
εκεί. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας βάλεις λίγο στον αγώνα και να μας πεις τι συμβαίνει στο κεφάλι σου, στην ψυχολογία σου, πώς είναι η χτύπη της καρδιάς σου 10 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση ενός έτσι δύσκολου αγώνα.
Ναι, θα πω ότι την ώρα του αγώνα δεν έχω κάποιο άγχος ή κάποια δεύτερη σκέψη. Είναι σαν να γίνονται όλα λίγο σε αυτόματο πιλότο όσο είμαι στον αγώνα και κατεβαίνω. Όλη η διαδικασία γίνεται πριν, ίσως και τη μέρα πριν, που σκέφτομαι την πίστα, λίγο αγχώνομαι. Μπορεί να έχω δεύτερες σκέψεις για κάποια γραμμή που θέλω να πάρω που μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Πάντως, πριν υπάρχει ένα μεγάλο άγχος, γιατί παίρνουμε ένα μεγάλο ρίσκο και ξέρουμε ότι αν κάτι πάει στραβά, ίσως πάει πολύ στραβά. Οπότε είναι λίγο σαν να πηγαίνω στη μάχη. Αλλά με το που ξεκινάει και δίνεται η κίνηση, τα ξεχνάς όλα, ναι, και το ευχαριστιέσαι.
Ναι, και δεν έχει και νόημα να ξεκινήσεις και να σκέφτεσαι μη γίνει τίποτα, γιατί απλά, ναι, θα αποτύχεις κιόλας.
Ακριβώς.
Έτσι. Μάλιστα.
Θέλει πολύ αυτοπεποίθηση αυτό το άθλημα και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε, όπως είπατε, άμα έχω δεύτερες σκέψεις, δεν πρόκειται να πάω καλά.
Ναι. Έχεις κάποιο τελετουργικό πριν τον αγώνα, κάνεις κάτι συγκεκριμένο? Έχεις γούρια, ξέρω εγώ?
Όχι, όχι, σε αυτά δεν πιστεύω. Θα έλεγα ότι ακούω μουσική πάντα πριν μπω στον αγώνα, όσο κάνω ζέσταμα και κάνω τις ασκήσεις μου πριν μπω στην πίστα. Ακούω μερικά τραγούδια έτσι πιο
μπιτάτα.
Ναι, πιο μπιτάτα,
να
πιο ζωντανά.
Στο ρυθμό, ναι.
Να με βάλουν στο ρυθμό, να με ξυπνήσουν λίγο. Ή πολλές φορές κλείνω τα μάτια μου. Αυτό το κάνουν σχεδόν όλοι, επειδή την έχουμε κάνει προπόνηση στην πίστα και την ξέρουμε. Κλείνω τα μάτια μου και με φαντάζομαι να την κάνω και να πάνε όλα καλά. Δηλαδή ξέρω απ' έξω όλες τις στροφές, όλα τα άλματα και το κάνω visualize, δηλαδή στο μυαλό μου, σαν βίντεο παιχνίδι, κατεβαίνω την πίστα και σκέφτομαι.
Ιδεοκινητική προπόνηση λοιπόν λέγεται αυτό και δημιουργείς, ναι, μέσα στο μυαλό σου συνθήκες αγώνα.
Ναι.
Και πώς το είπατε, πώς ιδεοκινητική λέγεται, προπόνηση.
Ιδεοκινητική, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, αυτό κάνω.
Λειτουργεί να ξέρεις πάρα πολύ.
Ναι.
Και σε επίπεδο προπόνησης γενικότερα, κάποιες φορές έκαναν κάποιες έρευνες πριν από κάποια χρόνια. Όπου αθλητές έκαναν ιδιοκινητική προπόνηση στους κοιλιακούς και είδαν, ναι, ότι βελτιώθηκαν,
ναι,
και μόνο με τη σκέψη ότι τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο χαζό αυτό, αλλά παίζει.
Έγινε. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι.
Έχει γίνει πείραμα.
Όποιος ακούει, βάλτε ιδέες ότι κάνετε κοιλιακούς.
Λοιπόν, Παράλληλα όμως με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, για κάνεις σπουδάζεις κιόλας, έτσι.
Ναι.
Ξέρω ότι είχες περάσει στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα.
Σωστά.
Για πες μας λίγο.
Ήμουν στους πολιτικούς μηχανικούς στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Πέρασα πριν 4 χρόνια νομίζω και σπούδασα εκεί 2 χρόνια. Δηλαδή ναι. Πήγα στο πρώτο έτος, έζησα λίγο τη φοιτητική ζωή, μου άρεσε. Δυστυχώς η Πάτρα σαν πόλη δεν έχει πολλές υποδομές, παρόλο που είναι, έχει βουνά, έχει το Παναχαϊκό δίπλα.
Για την ποδηλασία, λες.
Για ποδηλασία βουνού, ναι. Δεν είχε μονοπάτια, οπότε δεν μπορούσα να κάνω προπονήσεις εύκολα. Στον πρώτο χρόνο δεν με πήρε τόσο, γιατί έζησα λίγο φοιτητική ζωή. Πήγα σε ένα-δύο πάρτι παραπάνω. Γνώρισα και φίλους και έμενα και μόνος μου για πρώτη φορά. Μετά τη δεύτερη χρονιά είδα ότι τελικά αυτό που μου αρέσει είναι το ποδήλατο και ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω τόσο ταυτόχρονα με τις σπουδές. Και πάνω απ' όλα ήταν ότι δεν μου άρεσε και η σχολή. Δηλαδή, το δοκίμασα, είδα ότι δεν μου κάνει.
Ναι.
Και ενώ τα πέρναγα τα περισσότερα μαθήματα και θα μπορούσα να την συνεχίσω τη σχολή, επέλεξα να φύγω και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
Ναι.
Συνεχίζω να σπουδάσω τώρα. Έχω αλλάξει σχολή, κάνω οικονομικά από ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία που μπορείς να το κάνεις online. Οπότε αυτό με έχει επιτρέψει να μπαίνω από όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρίσκομαι, μπαίνω στον υπολογιστή και διαβάζω και με δικό μου πρόγραμμα. Δηλαδή. Μπορεί να ξέρω ότι μία εβδομάδα έχω αγώνα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα θα κάτσω, θα στρωθώ και θα διαβάσω πολύ.
Και θα κάνεις την εργασία σου και θα είσαι πιο χαλαρός.
Σωστά.
Σε ενδιαφέρει δηλαδή να ασχοληθείς επαγγελματικά με τα οικονομικά, με το κομμάτι των οικονομικών.
Ναι.
Ή τουλάχιστον να το εντάξεις αυτό το οποίο νιώθω ότι σου αρέσει να κάνεις. Δηλαδή, μας είπες ήδη ότι έχεις κάνει μια δική σου εταιρεία.
Ναι.
Οπότε θα είναι. Πολύ χρήσιμο να έχεις τέτοιες γνώσεις.
Ναι, ναι, ναι. Όσοι ήμουν στους πολιτικούς μηχανικούς, ένιωθα μέσα μου ότι διαβάζω και πάω στη σχολή για να πάρω ένα χαρτί, για να το έχω, για να το δείξω σε κάποιον και να με προσλάβει και στην τελική να κάνω μια δουλειά που δεν θα μου αρέσει ποτέ. Μπορεί και για μερικούς να είναι το όνειρο αυτό να γίνουν πολιτικοί μηχανικοί. Για μένα ήταν ίσως και το αντίθετο. Οπότε με τη σχολή που κάνω τώρα, με τα οικονομικά, την έχω βρει, έχω. Διαβάζω και κάνω αυτή τη σχολή ξέροντας ότι θα μάθω πράγματα που όντως θα μου χρησιμεύσουν. Και όπως είπατε, μου έχουν ήδη χρησιμεύσει. Έχω αρχίσει μια δικιά μου εταιρεία που κάνω κατασκηνώσεις για παιδιά. Τώρα, πριν 3 μέρες, ήμουν στην άλλη χώρα στην ΑΦΑ και το είχα 25 παιδιά.
Μπράβο.
Και κάναμε κατασκήνωση ποδηλατική.
Πρώτη φορά αυτό?
Όχι, δεύτερη φορά. Μάλιστα. Που γίνεται. Και έχω και άλλη μία στις 5 Ιουλίου στη Γαλλία. Θα φύγω με Έλληνες στη Γαλλία. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Έχω καταλήξει ότι να συνδυάσω τα οικονομικά. Τις σπουδές μου δηλαδή, με την ποδηλασία και να μπορέσω να βγάλω κάτι καλό και από τα δύο. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνω οικονομολόγος ή λογιστής. Αυτά μου φαίνονται. Δεν μου ταιριάζουν, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά τα οικονομικά μου έχουν μάθει πράγματα που
θα
τα
έχεις μια άλλη εφαρμογή των οικονομικών που σπουδάζεις και ένα λοιπόν που το έχεις βρει. Νομίζω ότι σε πάει από μόνο του από ένα σημείο και μετά.
Ναι,
σου
ναι,
κράτηνο.
Έτσι,
ναι. Έτσι είναι.
Νομίζω το δύσκολο ήταν να πάρω την απόφαση και να ξεκινήσω. Να πω φεύγω από την Πάτρα. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Είχα τους φίλους μου, είχα το σπίτι. Από τη στιγμή που το έκανα, όλα πήγανε μόνα τους.
Ναι. Τι προσπαθείς τώρα να περάσεις στους μικρούς riders?
Ωραία ερώτηση.
Στους μικρούς ποδηλάτες, ναι.
Το παν θα ήταν να το κάνουν επειδή τους αρέσει και να ευχαριστούνται την ποδηλασία σαν άθλημα και σαν τρόπο ζωής, θα έλεγα. Δηλαδή. Να μην είναι τόσο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και να πηγαίνουν απλά για να κερδίσουν, αλλά να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, ότι είμαστε στο βουνό, είμαστε με την παρέα μας. Και θα έλεγα ότι προσπαθώ να τους δείξω για την ασφάλεια, να φοράνε πάντα κράνος. Αυτό είναι κάτι που πάντα το αναφέρω και προσπαθώ να το προωθώ, ας πούμε.
Και να τους δείξεις γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, το δρόμο του αθλητισμού.
Ναι.
Γιατί εσύ είσαι ένα σύγχρονο παιδί, έτσι. Είσαι ένα παιδί που ζεις αυτή την κοινωνία που δυστυχώς. Είναι δύσκολη.
Ναι, έτσι είναι.
Όχι μόνο για μας που δεν την έχουμε ζήσει και που τη ζούμε για πρώτη φορά, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς που είσαστε νέα παιδιά που είναι το μέλλον μπροστά και δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε πολλές παραβατικές συμπεριφορές από νέα παιδιά. Νομίζω ότι εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, βεβαίως, που είσαι εν ενεργεία αθλητής αυτή τη στιγμή, ότι ο αθλητισμός σώζει. Έτσι.
Σωστά.
Και θέλω λοιπόν έτσι να τοποθετηθείς επάνω σε αυτό και αν κάνεις αναφορά στα παιδιά, στα νέα παιδιά. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις γειτονιές, στο μικρό κοσμό μας καθημερινά. Με τη βία, με τους τσακωμούς και λοιπά,
ναι,
με
ναι.
τα bullying.
Σημαντικό αυτό τώρα. Θα έλεγα σε όποιον μ' ακούει και είναι μικρός ή σε όποιον γονέα μ' ακούει και έχει παιδιά, Στους γονείς θα πω ότι μην τα πιέζετε τα παιδιά, να τα αφήσετε να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα να είναι οι σπουδές ή να γίνει το παιδί γιατρός ή δικηγόρος, γιατί το βλέπω και από τη σχολή που ήμουνα. Τα μισά παιδιά πιέζονται να περάσουν στο πανεπιστήμιο και να βγάλουν μια σχολή που τελικά δεν τους αρέσει, δεν τους ταιριάζει. Και ίσως αυτό το άγχος να είναι και αιτία πολλών συμπεριφορών και ναι. προβλημάτων που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή με τις Πανελλήνιες, και εγώ το έβλεπα από τους φίλους μου, ότι ήταν τραγικά τα πράγματα. Για πιο μικρές ηλικίες θα πω να είστε ανοιχτόμυαλοι, να ακούτε ιδέες και να δοκιμάσετε διαφορετικά πράγματα και στο τέλος θα βρείτε αυτό που θα σας αρέσει. Δηλαδή και εγώ δοκίμασα το μπάσκετ, το τένις, το βόλεϊ, όλα τα δοκίμασα. Παρόλο που έτυχε, το ποδήλατο που το έκανα από την αρχή ήταν αυτό που μου κόλλησε. Θα μπορούσα να έχω κολλήσει με το μπάσκετ που έπαιζα στο γυμνάσιο. Αυτό.
Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια μέσα από το άθλημα αυτό?
Ο ένας μου στόχος είναι να ταξιδέψω τον κόσμο, που σιγά σιγά τον καταφέρνω. Οπότε θέλω να συνεχίσω να κάνω ταξίδια και σε καινούριες χώρες και σε καινούριες περιοχές. Το άλλο είναι να καταφέρω να το κάνω επάγγελμα και να βγάζω λεφτά από αυτό για να ζήσω όλη μου τη ζωή από την ποδηλασία. Όχι απαραίτητα ως επαγγελματίας αθλητής, αλλά και από την εταιρεία που έχω. Δηλαδή, τώρα ακόμα μένω με τους γονείς μου, ας πούμε. Θέλω σε ένα-δύο χρόνια να βγάζω αρκετά λεφτά από το ποδήλατο που να μπορώ να έχω ένα σπίτι εδώ. Τώρα σας λέω μεγάλα όνειρα.
Καλά κάνεις και τα λες.
Σε κάποιον μπορεί να ακουστεί ακραίο, αλλά dream big λένε.
Μα νομίζω ότι αν δεν έχεις όνειρα, δεν πας μπροστά.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι να έχεις όνειρα. Και αν έχεις όνειρα και τα κυνηγήσεις, κάποια στιγμή κάποια από αυτά θα τα φτάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι είναι.
Οπότε, ναι, το μεγάλο μου όνειρο είναι να είναι η βάση μου στην Ελλάδα. Μ' αρέσει σαν χώρα, τα έχει όλα. Και να έχω και αρκετά λεφτά ώστε το χειμώνα τον δικό μας να πηγαίνω στη Νέα Ζηλανδία, που εκεί είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι εποχές. Να κάνω και ένα μήνα ποδήλατο. Και μετά το καλοκαίρι εδώ να μπορώ να πηγαίνω στον Καναδά, σε άλλες χώρες για ποδήλατο. Και μέσα στη χρονιά, από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, να τρέχω την εταιρεία μου στην Ελλάδα, που θα κάνω τα tour εδώ σε ξένους και σε παιδιά.
Μας ξεσηκώνει, όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη Κωνσταράκη, έτσι. Μπορείς να πάρεις και δημοσιογράφο, αν θέλεις, μαζί, για να σου μεταγράφει.
Να κάνουμε εκπομπή. Ευχαρίστω.
Λοιπόν, τι θα ήθελες να αφήσεις τελικά μέσα από αυτό που κάνεις τα επόμενα χρόνια?
Θα μου άρεσε και θα ήμουν περήφανος αν έβλεπα άλλους Έλληνες να πάνε σε αγώνες στο εξωτερικό. Δεν θα πω να ακολουθήσουν τα βήματά μου, αλλά να αυξηθεί το επίπεδο και να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Προς το παρόν είμαι εγώ και άλλοι 4-5 που πάμε στο εξωτερικό. Δεν θα πω ότι είμαι μόνος, είναι και άλλοι Έλληνες που το κάνουν. Αλλά βλέποντας και δουλεύοντας με παιδιά σε μικρές ηλικίες, ξέρω ότι υπάρχει potential. Δηλαδή υπάρχουν 12χρονα και 13χρονα παιδιά που είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία τους.
Mm-hmm.
Οπότε θα μου άρεσε να τα δω πώς εξελιχθούν.
Άρα υπάρχει εξέλιξη, βλέπεις ότι υπάρχει ταλέντο, χρειάζεται μόνο δουλειά. Έτσι, γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν λέει κάτι.
Ακριβώς. Χρειάζεται δουλειά και υποστήριξη και υποδομές που πιστεύω σιγά σιγά αρχίζουν να βελτιώνονται όλα αυτά.
Μάλιστα. Εμείς πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σου ευχόμαστε όλα αυτά τα όνειρα.
Ευχαριστώ.
Να πραγματοποιηθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωκράτη Ζώτο, σήμερα για αυτή την όμορφη ποδηλατική διαδρομή που κάναμε εδώ μαζί στην Air Sport μαζί με τους Σωκράτες. Νομίζω ότι καταλάβαμε λίγο καλύτερα έτσι, τι σημαίνει να ζεις με τόσο αδρεναλίνη, αλλά και πόσο δουλειά και πόσο υπομονή και επιμονή και αγάπη χρειάζεται για να κάνεις όλα αυτά.
Ζωστή.
Σου ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις ασφαλείς προσγειώσεις και πάντα όμορφες διαδρομές, έτσι, και να απολαμβάνεις τη φύση και όλο αυτό το feeling που μας κατέθεσες εδώ στην Air Sport σήμερα.
Ευχαριστώ, λοιπόν, ευχαριστώ και επίσης.
Και όπου σε βγάλουν οι δύο ρόδες, έτσι,
είναι.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
καλό
πολύ.
Καλό καλοκαίρι.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Σωκράτης Ζώτος, ένας από τους κορυφαίους μας αθλητές στην ορεινή ποδηλασία, στο Enduro και στο Downhill, μας είπε πάρα πολλά εδώ για μία ώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και βοήθησε όλη αυτή η κουβέντα να βγει και να φτάσει στα ραδιοφωνά σας. Να ευχαριστήσω την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν κοντά μας και ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.